Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, cei care sunteți în sanctuarul casei de rugăciune, New Life Romanian Church, cei care ne urmăriți pe calea virtuală, poposim în continuare în această zi sfântă de intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, tot lângă acest pasaj din care ați mai auzit vorbire și înainte în limba engleză și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vom medita la această temă a mesajului, aceea care seamănă cu lacrimi. Aceea care seamănă cu lacrimi. Domnul Iisus Hristos a semănat cu lacrimi, martirii, pionierii bisericii primare și mulți dintre noi am semănat și posibil că va trebui să mai semănăm cu lacrimi și în continuare. În Psalmul 126 cu versetul 5, cuvântul Domnului spune: cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Mi-am notat câteva afirmații despre ceea ce semnifică și ce înseamnă lacrimile. Cineva spunea că lacrimile sunt cuvintele pe care inima nu le poate rosti. Și pentru că inima ți-e frântă și ea nu are cuvinte care să o poată ușura, atunci lăcrimează. Și când lăcrimează inima, ne lăcrimează și ochii. Lacrimile sunt cuvintele pe care inima nu le poate rosti. Lacrimile sunt limbajul mut al durerii. Și atunci când avem durere, vărsăm lacrimi. Alexandru Dumas spunea: lacrimile sunt ca focul, ard. Nu plângem întotdeauna de tristețe. În compoziția lacrimilor intră multe feluri de sentimente. Și așa e. Plâng îndrăgostiții, plâng oamenii bolnavi, plâng bebelușii, plâng oamenii mai în vârstă. Pentru că nu întotdeauna plângem de tristrețe și în compoziția lacrimilor intră multe feluri de sentimente. Iar acum cei care sunteți de la sau ați trăit cel puțin 5 sau 10 ani în România, veți rezona cu crâmpei din poezia La noi de Octavian Goga. Vă aduceți aminte cum am învățat că la noi sunt codri verzi de brad și câmpuri de mătasă. La noi atâția fluturi sunt și atâta jal în casă. Privighetori din alte țări vin doina să ne asculte. La noi sunt cântece și flori și lacrimi multe, multe. Acolo am trăit noi, înainte de a veni aici. Și dacă ar fi să vorbesc în dreptul meu și a casei mele, nu-mi pare rău că Dumnezeu a îngăduit să ne naștem acolo, în România. Pentru că zestrea spirituală pe care am moștenit-o, n-am pierdut-o încă și n-aș vrea să o pierdem. Și n-aș da-o pe ceea ce pot să ofere alte țări și alte culturi. E drept că a fost atâta jale în casă, e drept că privighetori din alte țări vin doina să ne asculte, la noi sunt cântece și flori și lacrimi multe, multe. Deseori în lacrimi se întâmplă să fim și lângă frații noștri. Dar haideți să vedem pe Domnul Iisus Hristos, care a fost nuanța sau conținutul lacrimilor lui, dacă ne putem exprima așa, și să vedem de ce a plâns Domnul Iisus Hristos și ce însemnătate au avut, au și vor avea lacrimile lui. Legat de intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, Parcă toate gândurile noastre ar fi numai spre o intrare fără precedent. Din biruință în biruință. Dar știți care a fost contextul imediat? După minunea cu învierea lui Lazar, vestea despre Domnul Iisus s-a răspândit foarte mult. Mulțimea care era în preajma, în drum spre Ierusalim, în procesiune, pentru a lua parte la sărbătoare, era vorba de sărbătoarea corturilor, a dat pe la Betania ca să vadă pe Iisus și pe Lazar cel înviat. Pentru că vestea despre o somitate fără precedent în persoana Domnului Iisus s-a răspândit și datorită unei acțiuni de minune veritabilă. A înviat Lazar din Betania și în drum spre Ierusalim, cortegiul s-a abătut și la Betania. Astfel, la Betania s-au adunat un mare număr de suflete și împreună cu Domnul Iisus au plecat la Ierusalim la sărbătoarea corturilor. Din Ierusalim, un alt grup de pelerini ies spre întâmpinarea profetului care a înviat pe Lazar și așa cortegiul lui înmulțit i-a făcut o mare cinste ca unui împărat. Ce a fost acolo? Acela a fost un mare eveniment, ceea ce se vede și din faptul că toți cei patru evangheliști îl menționează. Iudeii i-au zis, dacă ești Hristosul, spune-ne o deslușit. Ioan 10:24. Și Domnul Iisus, pentru a dovedi că El este Hristosul, a intrat în Ierusalim în mod public. Singurul eveniment acceptat și de planificat în prearabil de Hristos. Pentru că El a decis să-și dovedească suveranitatea și dumnezeirea intrând în mod triumfal în Ierusalim. Și acum, prin intrarea triumfală în Ierusalim, norodul poate să vadă că El este trimisul din Zaharia 9:9. Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine, El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Profeția din Zaharia 9:9 s-a împlinit prin intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Mai mult, intrarea glorioasă a Domnului Iisus în Ierusalim este un simbol cum El intră în inimile oamenilor născuți din nou. În Psalmul 24:9-10, cuvântul spune, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei, glorificat să fie numele în veci. De fiecare dată când ți-ai deschis inima pentru Iisus, Hristos, Domnul, a intrat triumfător în inima ta ca odinioară în cetatea Ierusalimului. Și dacă în această seară sunt încă zăvoare pe inimile multora, ne rugăm ca prin puterea Duhului Sfânt acele zăvoare să fie spulberate. Pentru că Iisus Hristos, care a intrat în cetatea Ierusalimului, a intrat și în viața mea la 16 ani și mă bucur că Duhul Sfânt încă lucrează la New Life, avem o solicitare de botez și ne rugăm ca Domnul să ridice și alți prieteni. Ca să ceară, ca să-L mărturisească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Pentru că, frați și surori, cea mai mare decizie a cuiva e să treacă de partea lui Iisus. Și la Ierusalim, cei care L-au acceptat ca Mesia au trecut de partea lui Iisus, cu toate că și opoziția era înfloritoare. Dar despre aceasta vorbim altă dată. Și Domnul Iisus Hristos a ajuns pe muntele Măslinilor și în fața lui s-a deschis o priveliște a Ierusalimului cu toată strălucirea lui de atunci. Templul, îmbrăcat în aur, strălucea în bătaia razelor de soare. Dar, în contrast, Iisus a început să plângă. Haideți ca împreună să vedem cine sunt aceia care seamănă cu lacrimi. Ne vom opri doar la exemplul Domnului Iisus, că ne e mai mult decât suficient. Și dacă îi vom împlini plângerile și îi vom călca pe urme, vom fi mai mult decât biruitori. Să vedem exemplul Domnului Iisus. Din miile de pelerini ai Domnului Iisus care priveau spre cetate, nici unul măcar n-a privit cetatea așa cum a privit-o el. În niciun ochi nu se reflectă cetatea sfântă cum se reflectă în ochii lui Iisus. Pelerinii priveau cu desfătare la Ierusalim și la palatele sale, Psalmul 122, 1-2, și cântau acești psalmi. Ceilalți pelerini întorși de la Ierusalim vor fi istorisit minunățiile văzute acolo despre templul măreț rezidit de Irod, cu acoperișul de aur care strălucea în apusul soarelui desluau ochii, în timp ce ochii altora vedeau strălucirea. Ochii Domnului Iisus vedeau mizeria în care se afla cetatea Ierusalim. În timp ce ochii altora savurau minunățiile arhitecturale, ochii Domnului Iisus plângeau văzând ruina ființei umane. Ochii Domnului Iisus nu plângeau atât pentru jugul roman care îi apăsa, ci ochii Domnului Iisus plângeau pentru jugul păcatului care i-a strivit la ei acasă. Singur Domnul Iisus e acela care în mijlocul mulțimii orbită de slavă exterioară, în mijlocul lor, Domnul Iisus Hristos are ochii umpluți de lacrimi grele. Privea și el la templu de pe muntele măslinilor, dar el a văzut cu totul altceva. Inima lui Hristos privește prin ochii săi și de aceea el privește adânc în inimile oamenilor. Iisus, când l-a privit pe Petru, a văzut dincolo de persoana lui. Iisus, când a privit-o pe văduva din Nain, a văzut dincolo de aparențe. Pe fiecare dintre noi, când ne privește Iisus, el vede totul. Și de privirile lui nu ne putem ascunde. Cine vrea să facă o lucrare evanghelică, acela trebuie să permită Domnului Iisus să ilumineze ochii ca să poată privi adânc în realitățile omenești și să nu se lase amăgit de ceea ce vede ochiul exterior. Nu-mi spune că vezi bine că ai ochelari, că mi-i dau jos și tot văd bine omenește. Dar ca să văd bine din punct de vedere spiritual, am nevoie urgentă să-mi fac appointment cu marele oftalmolog care este Hristos Domnul, mărit să fie numele, și să ne rugăm de această zi de florii. Doamne, deschide ochii minții noastre spirituale. Doamne, deschide-ne ochii ca să vedem splendoarea Ta. Dar deschide-ne ochii, Doamne, ca să vedem și grozăvia păcatului în care ne bălăcim. Doamne, deschide-ne ochii, pentru că ochii care sunt deschiși de Iisus generează o lumină pentru trup și pentru suflet cerească. Vreți ca să privim și noi așa cum a privit Iisus? Trei sunt cazurile din viața Mântuitorului când El a plâns. După cum și sunt doar trei locuri în Scriptură, în Noul Testament, unde apare cuvântul creștin. Îmi aduc aminte, pregătind acest mesaj, că primul premiu pe care l-am luat când eram și eu tinerel, la 14 ani, cum să mă numesc? Tinerel sau copil? Da. Pastorul în Biserica Creștin Baptistă, unde am copilărit, fratele respectatul pastor Mânzat Ionel, și trăiește și îi mulțumim în numele Domnului că ne-a păstorit conform Scripturii. Ne-a anunțat că dă un concurs biblic, așa cum și fratele Sami al nostru face cu voi, tineri dragi. Și a zis, din viața lui Iosif avem concurs biblic. Puneți-vă cu ochii pe Scriptură și vom avea întrebări, 50 de întrebări și cine ia cel mai mare punctaj va primi o Biblie și un album. Erau lucruri rare pe timpul acela. M-am pus eu, am studiat Geneza așa cum știu și am găsit că Iosif a plâns în Geneza de 8 ori. Și așa s-a potrivit că am luat eu premiul 1 sau ce-o fi fost, Biblia și albumul. Cred că acela a fost stimulentul și chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o de a mă îndrăgosti de Scriptură. Pentru că atunci când nu mai ești îndrăgostit de Scriptură, nu ai binecuvântare. Că celelalte lucruri nu pot fi comparate cu dragostea pe care trebuie să avem față de cuvânt și față de cuvântul lui întrupat. Dacă Iosif a plâns de 8 ori, dacă cuvântul creștin e pomenit în Scriptură doar de 3 ori, vom vedea cum Domnul Iisus Hristos în 3 cazuri a vărsat lacrimi. Primul caz din exemplul Mântuitorului, Ioan 11 cu 35, Iisus plângea. Întoarceți acolo Scriptura și veți constata că avem de-a face cu cel mai scurt verset din Noul Testament, din Biblie. Dar cel mai scurt verset din versiunea greacă a Noului Testament se află la polul opus al spectrului emotiv. Pentru că mai avem un cuvânt la fel de scurt, bucurați-vă întotdeauna, dar pentru că are acea articulație și acel surplus, bucurați-vă întotdeauna, pantote cairete, în Titus 5 cu 16, se consideră că cel mai scurt verset din Scriptură e acesta, Iisus plângea. Faptul că Domnul Iisus a plâns la mormântul lui Lazar atestă și umanitatea sa. Natură divină și natură umană, cumulate în persoana lui. Hristos a vărsat lacrimi de durere când a văzut groasnicele urmări ale păcatului asupra omenirii. Și acum, faptul că Iisus a plâns în prezența morții ne arată că nu este greșit când credincioșii plâng pentru cei dragi ai lor, care i-au părăsit cu o condiție. Plânsul lor să nu fie ca și a celor care nu au nicio nădejde. Pentru că la Roman 15 cu 13 cuvântul spune Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată puterea și credința pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Că mai auzim situații, la mormântarea mea să nu plânge, să fiți îmbrăcați în alb sau tot felul de idei. Frați și surori, lăsați lacrimile să fie lacrimi și să le folosim atunci când le-a folosit și Domnul Iisus. Dacă Iisus a plâns la mormântul lui Lazar, înseamnă că nu e împotriva lacrimilor pe care le vărsăm la serviciile de mormântare și la despărțirea de cei dragi. Dar nu suntem ca cei care n-au nicio nădejde. Plânsul nostru să nu fie ca celor care nu au nădejde. Iisus plângea, versetul 35, dar înainte de aceasta, versetul 33 mărturisește, Iisus când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Versetul 38 din Ioan, capitolul 10, Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Ce a urmat după ce Iisus a plâns și vedem exemplul lui? A urmat imperativele, dați piatra la o parte, Lazare vino afară, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Iisus plânge, dar Iisus Hristos acționează în virtutea puterii lui divine. Domnul Iisus Hristos a venit și vine și astăzi, ori de câte ori în casa noastră e jale, ca să aducă mângăiere, să proclame viața, să acționeze pe baza cuvântului și să provoace la pocăință. Să nu uitați trei lucruri. În timp de încercare, Hristos este întotdeauna lângă noi. Și dacă a plâns la mormântul lui Lazar, Iisus Hristos este acela care ne înțelege durerea mai bine ca oricare. Hristos prin Scriptură are întotdeauna răspuns pentru întrebările fără răspuns din partea unora. Hristos întotdeauna transformă necazul în bucurie. Și versetul 53 spune, din ziua aceea au hotărât să-L omoare. Pentru că întotdeauna o minune trebuie să fie pecetuită cu moartea. Și oamenii minunați nu au viață lungă. Hristos Domnul l-a înviat pe Lazar din morți și așa dușmănie a fost din partea preoților cel mai de seamă încât și-au pus în gând să-L terminăm. Și cu cât îl terminăm mai rapid, cu atât avem noi viață mai lungă. Și s-a întâmplat exact invers. Asistăm la o împotrivire cruntă din partea iudeilor și respingerea sa de către majoritatea dintre ei. Și acum știți care e frumusețea? În timp ce adevărații israeliți își vor găsi locul în noua comunitate creștină. Cât de minunat lucrează Dumnezeu! Una a fost agenda preoților celor mai de seamă, dar alta a fost agenda Domnului Iisus Hristos și a ucenicilor. Vorbind strict, Hristos a fost evreu. Apostolii au fost evrei. Biserica creștină s-a născut în sânul iudaismului, dar n-a rămas acolo. Și priviți pe apostolii, pe apostolii Domnului, cenicii Domnului, evreii de altă dată devin primii creștini pentru că proclamă învierea Domnului Iisus Hristos din mort. Măriți să fie numele Lui! Frați și surori, mulți s-au împotrivit și împotrivirea lor a fost feroce. Dar în același timp, în providența lui Dumnezeu, a ales câțiva oameni, nu mulți, puțini, dar binecuvântați, care și-au găsit locul în noua comunitate creștină. Vedeți cum Dumnezeu își croiește istoria răscumpărării? Primul exemplu al Domnului Iisus în care El a vărsat lacrimi, îl avem în Ioan 11:35. Iisus plângea. Al doilea caz din viața Mântuitorului când El a plâns. Întoarceți la Luca 19:41, textul de astăzi. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Biserica Dominus Flevit, Domnul a plâns, rămâne mărturie pe coasta muntelui Măslinilor, față în față cu muntele Templului. Prezenta biserică a fost construită pe ruinele unei biserici antice și marchează locul unde Domnul Iisus a plâns pentru Ierusalim. Dincolo de aceasta, haideți să ne oprim și noi și să cugetăm la minunatele lacrimi vărsate de Mântuitorul. După cum s-a exprimat Griffith Thomas, să stăm la picioarele lui Hristos până vom învăța secretul lacrimilor sale. Și privind păcatele și durerile locuitorilor, orașelor și satelor, să plângem și noi pentru ele. Cum ar fi lumea dacă intensitatea lacrimilor lui Iisus ar fi și intensitatea lacrimilor mele? Cum ar fi familiile noastre? Cum ați fi voi? Cum ar fi Arizona, cum ar fi America, cum ar fi lumea? Bine a zis fratele Thomas, să ne hotărâm să stăm la picioarele lui Hristos până vom învăța secretul lacrimilor sale și privind păcatele și durerile locuitorilor orașelor și satelor, să plângem și noi pentru ele. La mormântul lui Lazar au curs lacrimile iubirii. Aici, la Ierusalim, au curs lacrimile dezamăgirii, pentru că Fiul lui Dumnezeu îi plângea pe locuitorii Ierusalimului pentru trecutul lor murdărit, pentru prezentul lor împietrit și pentru viitorul lor nenorocit. Piatră pe piatră, a spus Hristos prin acest act profetic pur, nu va rămâne pe tine, Ierusalime, și exact așa s-a întâmplat. Ei nu au cunoscut nici vremea cercetării și nici lucrurile dătătoare de pace. Luca 19:44, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Împlinirea a avut loc la anul 70 după Hristos. Domnul Iisus Hristos plânge pentru că simte mizeria lăuntrică a împietririi inimii omenești. Domnul Iisus Hristos deplânge timpul harului pierdut. Domnul Iisus Hristos vede venind judecata lui Dumnezeu din pricina împietririi inimii lor. Și toate acestea se regăsesc în plânsul Domnului Iisus din Luca 19 pentru cetatea Ierusalim. A plâns și oscilațiile la care s-au pretat. Noi n-am fi avut de unde să știm dacă Iisus Hristos nu ne-ar fi descoperit. Se spune despre Xerxes, fostul rege al perșilor, că într-o dimineață a încoronat pe un infanterist din armata sa și spre seară dădu ordin să fie decapitat. Despre Andronic, un împărat grec, de asemenea, a onorat pe unii din amiralii flotei sale cu o coroană, exprimându-i favoarea. În schimb, spre seară a poruncit ca să îi se ia coroana, să îi se taie capul și totul s-a sfârșit. Lui Rofensin îi se trimisese în semnul de cardinal mitra, însă mai înainte ca el să-și o pună pe cap, fusese condamnat la moarte. La fel și în cazul Mântuitorului, Osana fiului David în ziua de florii, transformă-ne, Doamne, mântuiește-ne! Și după doar 5 zile, replica a fost, răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Iisus a plâns pentru cetatea Ierusalimului, pentru că înaintea lui toate lucrurile acestea au fost reale și rămân reale. Și Hristos spune cuvântul că el va șterge orice lacrimă din ochii lui, din ochii noștri. Cred că nu depășesc sfera contextului biblic dacă afirmăm că starea prezentă a Ierusalimului din anul 2021 nu cred că îl îmbucură pe Hristos. N-am greșit. Ce zici, Filip? Ce zici, Matthew? Voi, viitorul bisericii, Ronnie și ceilalți. Frate Chiera, nu cred că am greșit. Starea prezentă a Ierusalimului nu cred că îl îmbucură pe Hristos. Dacă ar fi să fim mai intransigenți sau mai tranșanți, dacă doriți, starea bisericii New Life îl bucură pe Hristos sau îl întristează? Starea familiei mele și a familiei tale îl îmbucură pe Hristos sau îl întristează? De aceea, haide să ne hotărâm să ne facem partea în a-i face bucurie, nu a-i produce întristare. Pentru că dacă Hristos a plâns pentru cetatea Ierusalimului, de ce să mai verse lacrimi și pentru noi? Nu va vărsa El lacrimi dacă nu ne oprim noi din plânsul pocăinței. Cu toate acestea, Ierusalimul a beneficiat din partea Mântuitorului de o mărturie întrăită. Lacrimile, o mărturie a iubirii divine. Cuvântul, o mărturie a adevărului divin. Și fapta, o mărturie a dreptății divine. Al treilea caz din viața Mântuitorului când El a plâns. Întoarceți la Evrei 5:7 și acolo cuvântul spune: rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Hristos nu este doar Fiul fără păcat al lui Dumnezeu, ci mai este și omul adevărat. De observat, cuvintele la care se recurge pentru a descrie viața sa și în special experiența sa în grădina Ghețimanii. Rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Prin rugăciuni și lacrimi fierbinți, autorul folosește cuvinte asociate obiceiului de a duce o ramură de măslin unui demnitar, căruia îi se cerea o anumită favoare. Gestul era o dovadă a sincerității cererii lui. Rugăciunea lui Hristos din Ghețimani, cu strigăte mari și cu lacrimi, nu a fost ca el să poată fi salvat de la moarte, căci însuși scopul venirii sale pe pământ a fost să moară pentru păcătoși. Ioan 12:27. Rugăciunea sa din Ghețimani, cu lacrimi și cu sudoare, a fost mai degrabă ca el să poată fi izbăvit din moarte. Și acestei rugăciuni i s-a dat răspuns când Dumnezeu l-a înviat din morți și acum e viu în vecii vecilor. Aleluia! Slăvit să fie Domnul nostru! Mare Dumnezeu avem! Dumnezeu a învins boldul morții prin învierea Domnului Iisus Hristos dintre cei morți. Și Hristos Domnul n-a fost, a stat cât a trebuit în inima pământului. Dar atunci când planul lui Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu l-a înviat, Hristos Domnul e viu în vecii vecilor. Două căi să deschid în fața noastră. Putem urma exemplul lui Israel și să sfârșim undeva în pustie, așa cum am învățat în Iosua, ori putem urma exemplul Domnului Iisus din Evrei 5:8, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Dă-mi voie să te întreb. Vrei să faci parte și tu parte din aceia care seamănă cu lacrimi? Garantat că vei avea rod bogat. Domnul Iisus Hristos, în al treilea loc în Scriptură unde se pomenește despre plânsul și lacrimile Lui, îl avem aici în Evrei 5:7. Nu te întreb de rezultate, dar vreau să te întreb de lacrimile pe care le verși. Pentru că lacrimile sunt în directă conotație cu rezultatele. Priviți-L pe Hristos care plânge la mormântul lui Lazar. Priviți-L pe Hristos care plânge pe culmea muntelui măslinilor, privind la starea deșănțată la Ierusalimului. Și priviți-L pe Domnul Iisus cum plânge în grădina Ghețimani. Toate aceste lacrimi au fost semnele că recolta a fost, este și va fi binecuvântată. Cum îți sunt lacrimile, așa îți va fi și viața, recolta, familia și toate celelalte. Lacrimile sunt botezul dragostei. Episcopul Ambrozie de Milano, auzind rugăciunea și văzând lacrimile pe care le vărsa Monica pentru întoarcerea fiului ei, Augustin, a spus: nu se va putea pierde fiul unor asemenea lacrimi. Și așa s-a întâmplat. Nu se va putea pierde fiul unor asemenea lacrimi. Spre încheiere, Duminica Floriilor, pe care am sărbătorit-o astăzi, rămâne ziua unei șanse irosite. Pentru liderii religioși ai lui Israel, Duminica Floriilor a fost Duminica Fiorilor. Că i-a trecut răceala și transpirația pe șira spinării, de la preotul cel mai de seamă până la cei argați și toți care erau acolo. Duminica Floriilor pentru ei a fost Duminica Fiorilor. Pentru ei regele umil nu le-a fost deloc util, chiar dacă era împlinit cuvântul profetic. Pentru că Hristosul umil, ca să fie util, trebuie acceptat prin credință. Duminica Floriilor a fost ziua în care ei au transformat tămăduirea în tăgăduire. Așa cum am auzit mesaje binecuvântate, au auzit și poate au fost martori la tămăduire, dar cu toate acestea nu s-au sfiat să tăgăduiască. cât împietrire. Și prin aceasta, în ziua de flori, au sfidat cerul de dragul pământului și a tradiției cu împietrirea care era acasă. L-au întâlnit pe Domnul iubirii, dar au continuat să stea în somnul împietririi. Și nu e de mirare că Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, după doar 5 zile s-a transformat în să fie răstignit, să fie răstignit, să fie răstignit. Cât de schimbător este omul! Cum vom pleca noi din această zi binecuvântată de florii? Trebuie să plecăm schimbați. Ce înseamnă pentru noi evocarea acestei duminici fără precedent? Dincolo de bucurie, dincolo de ovații, dincolo de tot ce a putut și rămâne frumos din partea Mântuitorului, să nu uitați că al doilea plâns din Scriptură s-a consumat în cazul Domnului Iisus într-o zi ca aceasta. Cum va fi viața noastră ca individ, ca frate, soră, ca familist, ca familie, ca biserică, între aceste sărbători de intrare și sărbătoarea viitoare, dacă Dumnezeu va îngădui să ajungem? Cum va fi? Îi vom produce lacrimi Mântuitorului sau lacrimile pentru El vor fi secate, deoarece va avea bucuria văzându-și o sămânță de urmași? Ce înseamnă pentru noi evocarea acestei duminici fără precedent? Datorită suveranității absolute a Fiului Dumnezeu, mă rog ca această zi pentru unii să fie ziua mântuirii. Și cu întreaga biserică să spunem amin. Și dacă ne-ai urmărit pe calea internetului, la New Life, care rămâne și trebuie să rămână o casă de rugăciune, se vor înălța rugăciuni de la acest flori până la următorul flori pentru mântuirea ta, oricare ai fi, pentru revenirea ta în părtășia sfinților, pentru integrarea acolo unde ți-a fost locul și pentru savurarea prezenței lui Dumnezeu prin călăuzirea directă a Duhului Sfânt. Datorită suverenității absolute a Fiului Dumnezeu, ne vom ruga și vom vărsa lacrimi ca odinioară Iisus Hristos la mormântul lui Lazar în Ioan 10, pentru cetatea Ierusalim, în Luca 19 și în grădina Ghețimani, text reluat de apostolul în epistola sa către evrei, Evrei capitolul 5, cu strigăte și cu lacrimi. Și indiferent de vibrația pe care o ai sau nu ai la urechi, când vom striga cu strigăte și cu lacrimi, lucrul acela te va sensibiliza și pe tine, și cerul, și Dumnezeu, credem că va răspunde. Ea poate fi pentru unii ziua mântuirii, pentru alții poate să fie ziua izbăvirii. Și, încheind într-o notă pozitivă, nădăjduiesc că ați avut un timp binecuvântat în casa Domnului. Aici ne desfătăm, aici înflorim, dacă vreți. În lume ne ofilim, nu-i așa? Abia așteptăm să vină duminica, cum spunea cineva, arătăm prin aceasta că suntem culți. Că până la urmă, uitați-vă în jurul nostru, oamenii numai muncesc. Robotez de dimineața până seara. Eu arăt că sunt cult, copil al lui Dumnezeu, mă îmbrac frumos, cu cravată sau nu, nu importă, dar cert lucru că știu să fiu selectiv. Și știu să-i dau Domnului ceea ce îi se merită lui. Pregătiți-vă de săptămâna mare. Și în timp ce echipa de laudă și închinare, îi rog să vină în față. Nu vreți ca Dumnezeu să ne folosească în fericirea și mântuirea altora, a celor din casa noastră? Știți ce durere am în suflet? Toți am pornit în misiunea Andrei. Dar credeți-mă că dacă ați fi să mă întrebați concret, poate nici două, mă rog pentru ei, dar nu văd nicio schimbare, așa ceva impulsiv, ceva, o lucrare dumnezeiască. Dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate să lucreze. Cum stați voi la capitolul cu misiunea Andrei? Că vine ziua Sfântă Învierii și pastorul Samuel ne-a spus să nu venim singuri la biserică. Se vor umple scaunele acestea? Doamne, ne dă putere ca măcar pe ai noștri să-i aducem. Pe copiii pe care ni-ai dat. Pentru că în ziua de Florii ne-am hotărât împreună cu casele noastre să fim fericiți cu Domnul. Cu condiția să ne facem partea care ne revine, primindu-L cu florile recunoștinței în inima și în viața noastră. Știți de ce? Pentru că Iisus Hristos este unic și El merită excelența. Slăvit să fie numele Lui! Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze! Tu și eu să fim aceia care semănăm cu lacrimi și cei care seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Haideți să ne ridicăm cu întreaga adunare și plin de entuziasm sfânt, dar în același timp conștienți de menirea pe care o avem în această săptămână mare, de a fi exponenți ai dragostei Mântuitorului, de a fi mâinile dragostei Lui, de a fi gura Lui în comunicare, de a fi ochii lor, ochii Lui, dacă e nevoie să plângem, dacă e nevoie să căutăm nevoile celor din jur, pentru că învierea trebuie să ne găsească mai bine de cum ne-a găsit floriile. Haideți să fim implicați, să fim activi, să ne topim pentru mântuirea celor din jur, pentru că Domnul nostru e viu și n-are asemănare nici în cer, nici pe pământ. A Lui să fie toată slava, ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în ziua veșniciei. Amin.